se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
O emisiune în care vă invit, dragi copii, să cântați, vă invit să intrați în direct la 031 437 8 379, să ne spuneți ce s-a mai întâmplat la școală, să faceți, dacă vreți, o dedicație pentru un frățior sau o surioară, un verișor sau o verișoară. Vă invit să ascultați povești și, de ce nu, să spuneți și voi o poveste, dacă vreți. Vă invit să fiți copii fericiți! Au cântat copiii din corul Flori și Stele pe când biserica lor se chema Grant, prin cântec. Dragii mei, vă amintiți cum a fost prima zi de școală? Cine-mi poate spune ce i-a rămas în minte legat de prima zi de școală? repetiție, un cântec de soare și o povestire despre prima zi de școală. Asta până când veți suna voi și veți povesti. Ei, vă amintiți cine v-a trezit în prima zi de școală? Daniel, Daniel, trezește-te! Mama îl mai strigase de câteva ori pe băiat. Văzând că acesta nu răspunde, s-a șters pe mâini și s-a îndreptat spre camera lui. Daniel stătea întins pe pat, cu pătura atrasă peste față și dădea din picioare. Mamă, mamă, nu vreau să merg, lasă-mă să stau azi acasă, te rog! Femeia s-a așezat pe marginea patului și a inspirat adânc. Vorbiseră de multe ori despre momentul acesta, despre prima zi de școală. Daniel nu mai fusese niciodată la școală, așa că era foarte speriat. Daniel, dragul meu, am mai vorbit despre asta. Credeam că ai înțeles deja că n-ai niciun motiv să fii speriat, i-a spus mama descurajată. Băiatul s-a șters la ochi și a spus cu jumătate de glas. Să știi că m-am răzgândit, nu mai vreau să merg la școală. Când a auzit mama așa ceva, i-a venit o idee. Tu știi ce este o fabulă? Daniel s-a ridicat și s-a sprijinit pe pernă. Ce mult iubea băiatul animalele, încât a spus repede, da, 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 știu, este un fel de poveste în care animalele vorbesc, dar în realitate, mami, animalele nu vorbesc. Fabulele au fost scrise doar ca să ne învețe anumite lucruri. Mama a zâmbit, făcându-i semn că așa este. Ce băiat este, țeam. Se vede că ești băiatul meu. Fii atent la mine, vreau să-ți spun o fabulă. Într-o grădină mare și frumoasă trăiau o mulțime de animale și de insecte. Printre ele trăia și un greiere caragios. Greierului îi plăcea să trăiască într-o astfel de grădină și îi plăcea să aibă mulți prieteni. Singura lui problemă era faptul că nu putea să scoată acele sunete pe care le scot de obicei greierii. Știți voi cum fac, nu? Îi auziți seara. Într-o dimineață înnorată, o albină a trecut pe lângă micul greiere. Văzându-l abătut, albina l-a întrebat. Hei, prietene, ai pățit ceva? Bzzz! De ce ești așa de plăștit? Bzzz! Greierele i-a mărturisit albinei ce anume îl necăjea și i-a cerut sfatul. Voia să știe ce trebuie să facă pentru a bzzzii la fel de frumos ca ea. Păi eu îmi mișc aripioarele foarte, foarte, foarte repede. Din cauza asta se aude bzzitul. Acum te las, prietene, trebuie să plec la treabă. Sper să reușesc și să cânți ca orice alt greiere. Pa, pa, pa! Albinuța a plecat și greierele a rămas pe loc, mai trist ca înainte. Dar iată că a trecut pe acolo și un fluture, și l-a întrebat ce a pățit. A auzit fluturele de necazul micului greiere și s-a gândit puțin până i-a venit o idee. Fii atent la mine, te voi învăța să cânți pe limba greierilor. Dar pentru asta trebuie să te dezlipești de iarba asta verde și frumoasă. Va trebui să-ți iei avânt și să sar cât de sus poți. Să sar din iarbă? Dar cum să fac așa ceva? Stau în iarbă de când mă știu, aici mă simt în siguranță. Fluturașul însă l-a încurajat să sară cât mai sus. Haide, încearcă, te voi ajuta și eu. Sari cât mai sus, te păzesc eu. Și greieruțul nostru și-a făcut curaj, a tras adânc aer în piept și a sărit. În timpul saltului, piciorușele i s-au atins unul de altul și s-a auzit mult așteptatul sunet. Cri, cri, cri! Oh, ce bucurie! Îți poți imagina, nu era nevoie de nimic altceva decât de o simplă săritură. Oh, dacă ar fi știut mai dinainte! Daniel își privea mama cu atenție, sorbind fiecare cuvânt care îi se spunea. Ei, băiețaș, ai priceput morala fabulei? Da, a înțeles-o. Și fără să mai stea mult pe gânduri, s-a dat jos din pat și și-a făcut ghiozdănelul. Da, mama, am înțeles, eu sunt greierele. Dar dacă trebuie să mă leg la șiret și tu nu ești de acolo, ce fac? Încă n-am învățat cum să face. Dar dacă voi cădea din bancă, ce mă fac? Mama l-a luat de mână și i-a spus: curaj, dragul meu, totul va fi bine. În drum spre școală, niciunul dintre ei nu a mai spus nimic. Când a intrat în clasă, doamna învățătoare i-a urat bun venit. În dimineața aceea, mama nu s-a mai întors acasă, ci l-a așteptat în curtea școlii până la sfârșitul orelor. Timpul a trecut. În cele din urmă, clopoțelul a anunțat sfârșitul orelor. Copiii au început să strige veseli și în cele din urmă Daniel a apărut în curte împreună cu un grup de băieți. Era transpirat, avea obraje roșii și zâmbea. Băiatul a înțeles corect fabula. Cri, 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 hai acasă, mamă, mor de foame, cri, 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 să știi că sunt un greieraș curajos. Și mama l-a sărutat pe frunte. Într-adevăr, avea un băiat curajos.
Eu am primit un steag de la Marele Împărat, steagul alb însângerat, de eroii lui purtat. Eu am primit un steag de la Marele Împărat, vreau să știu tot mai sus înălțat. Și în inima mea vreau să port curat și pe-ntreg pământ vreau să știu înălțat. Și în inima mea vreau să port curat, vreau să știu tot mai sus.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Oh,
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Așa, continuă bunii. Abia au fost aduși fariseii la tăcere că saducheii au și venit cu întrebările lor viclene. Cele două partide erau în vrăjmășie neîmpăcată unul cu celălalt. Fariseii erau adepți rigizi ai tradiției. Ei erau scrupuloși în ceremonii, stăruitori în spălări rituale, în posturi, în rugăciuni lungi și în milostenii bătătoare la ochi. Dar Hristos a declarat că ei desființau legea lui Dumnezeu, ținând ca doctrină porunci omenești. Gruparea lor se caracteriza prin bigotism și prin fățărnicie. Totuși, printre ei se aflau și oameni cu adevărată evlavie, care au primit învățăturile lui Hristos și care au devenit ucenicii lui. Saducheii, în mod clar, respingeau tradițiile fariseilor. Ei susțineau a crede cea mai mare parte din scripturi și a face din ele o regulă de viață. Dar, de fapt, erau necredincioși și materialiști. Saducheii tăgăduiau existența îngerilor, tăgăduiau învierea morților și tăgăduiau doctrina despre viața viitoare cu răsplata și pedeapsa ei. În toate aceste puncte se deosebeau de farisei. Între cele două partide, învierea era îndeosebi un subiect de conflict. Fariseii credeau cu putere în înviere, dar în discuțiile acestea, vederile lor cu privire la viața viitoare își pierduseră toată claritatea. Moartea devenise pentru ei o taină inexplicabilă. Neputința lor de a răspunde la argumentele saducheilor dădea naștere la o iritare continuă. Discuțiile dintre cele două partide duceau adesea la certuri grele care îi lăsau și mai înstrăinați decât înainte. Saducheii erau mult mai puțin la număr decât adversarii lor și nu aveau o influență atât de puternică asupra oamenilor de rând, dar mulți dintre ei erau bogați și aveau influența pe care o dă bogăția. În rândul lor se găseau majoritatea preoților și dintre ei se alegea de obicei marele preot. Aceasta se făcea totuși cu condiția expresă ca ideile lor sceptice să nu fie scoase în evidență. Din cauza numărului și a popularității fariseilor, era necesar ca saducheii să accepte de formă, bineînțeles, învățăturile lor atunci când dețineau o slujbă preoțească. Dar chiar prin faptul că puteau să fie aleși pentru astfel de slujbă, le dădea mare putere. Saducheii lepădau învățătura lui Isus. El era condus de principii pe care ei nu voiau să le admită când se manifestau în felul acesta, iar învățăturile lui cu privire la Dumnezeu și viața viitoare contraziceau teoriile lor. Ei credeau că Dumnezeu este singura ființă superioară a omului, dar susțineau că o providență atot conducătoare și o preștiință divină l-ar lipsi pe om de libertatea morală și l-ar aduce în stare de rob. Ei mai credeau că după ce l-a creat pe om, Dumnezeu l-a lăsat singur, independent față de o influență superioară. Susțineau că omul era liber să-și conducă viața și să dirigeze evenimentele lumii, că soarta omului era în mâna lui. Tăgăduiau că Duhul lui Dumnezeu lucrează prin eforturi omenești sau prin alte mijloace naturale. Și totuși, ei susțineau că prin folosirea corectă a puterilor sale naturale, omul poate fi înălțat și iluminat, că printr-o disciplină riguroasă, viața poate fi curățită. Ideile lor despre Dumnezeu le influența caracterul. Și la noi este valabilă această afirmație, dragii mei. Viața noastră este influențată de cum îl percepem noi pe Dumnezeu. Cine este El pentru noi? după concepția saducheilor. El n-avea niciun interes față de om și, ca urmare, nici ei nu aveau vreo considerație unul față de altul, ci erau foarte dezbinați. Refuzând să recunoască influența Duhului Sfânt asupra acțiunii omului, duceau lipsă de puterea lui în viața lor. Și, asemenea celorlalți iudei, se lăudau mult cu dreptul lor de naștere ca fii ai lui Avraam și cu credincioșia lor strictă față de cererile legii. Dar erau lipsiți de adevăratul spirit al legii, de credința și de mila lui Avraam. Simpatiile lor naturale erau mărginite de un cerc restrâns. Ei credeau că este posibil pentru toți oamenii să-și câștige bunurile și binecuvântările vieții. Inima lor nu era mișcată de lipsurile și de suferințele altora. Trăiau numai pentru ei înșiși. Și în acest timp, o mare minune pășea pe pământ. Prin cuvintele și prin faptele sale, Hristos mărturisea despre o putere divină care producea rezultate supranaturale, despre o viață viitoare dincolo de cea prezentă, despre Dumnezeu ca Tată al oamenilor, având grijă totodată de nevoile lor. El descoperă lucrarea puterii divine în milostenie și în îndurare, care mustra purtarea egoistă a saducheilor. Spunea că atât pentru binele imediat, cât și pentru cel veșnic al omului, Dumnezeu influențează inima prin Duhul Sfânt. A arătat greșeala de a ne încrede în puterea omenească pentru schimbarea caracterului, care poate fi săvârșită numai prin Duhul lui Dumnezeu. Nu știu cât de bine am învățat lecția asta, a spus bunii și a oftat ușor. Apoi a continuat. Saducheii erau hotărâți să discrediteze această învățătură. Căutând o dispută cu Iisus, ei au fost siguri că puteau să-l facă să-și piardă reputația, chiar dacă nu izbuteau să-l condamne. Subiectul ales pentru dispută a fost învierea. Dacă era de părerea lor, atunci era în și mai mare vrăjmășie cu fariseii. Dacă se deosebea de ei, intenționau să-l ia în batjocoră, să ia învățătura în râs. Saducheii mai voiau să spună că dacă trupul se compune din aceleași particole de materie în starea nemuritoare ca și în cea muritoare, atunci când înviază din morți, va trebui să aibă carne și sânge și să reia în lumea veșnică viața întreruptă pe pământ. În cazul acesta, conchideau ei, legăturile de pe pământ vor trebui să fie reluate. Soțul și soția trebuie să se unească din nou, căsătoriile să fie continuate și toate lucrurile să aibă loc ca și înainte de moarte. Slăbiciunile și pasiunile acestei vieți fiind continuate în viața viitoare. A răspuns la întrebarea lor, Iisus a ridicat vălul care acoperea viața viitoare. La înviere, a zis el, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Acesta este răspunsul la multele întrebări rostite pe parcursul timpului. El a arătat că saducheii erau greșiți în credința lor. Bazele raționamentului lor erau false. Vă rătăciți, a adăugat el, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. El nu i-a acuzat, așa cum îi acuzase pe farisei, de fățărnicie, ci de rătăcirea necredinței. Tocmai ei, care se lăudau că țin la scripturi cel mai mult dintre toți oamenii. Iisus a arătat că ei nu cunoscuseră adevăratul lor înțeles. Cunoștința aceasta trebuia să fie explicată prin lumina dată de Duhul Sfânt. El a declarat că lipsa lor de cunoștințe cu privire la scripturi și la puterea lui Dumnezeu era din cauza confuziei asupra credinței și a întunecimilor spirituale. Căutau să reducă tainele lui Dumnezeu la măsura rațiunilor mărginite. Hristos i-a invitat să-și deschidă mintea față de adevărurile sfinte care puteau să le lărgească înțelegerea. Ce spuneți, băieți, nu este un sfat valabil pentru orice om din orice timp?
Mami, oare ce mai urmează?
Ce vrei tu să faci, dar deocamdată aș vrea să mai amâni câteva minuțele, apoi poți să ne suni și să cânți. Acum urmează Micul Jurnalist. Da, urmează să o ascultăm pe Lili, pe Sabina, pe Brânzan. Lili, Sabina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Știu că ești foarte silitoare, știu că îți place cartea, dar sunt curioasă cum vor primi copiii mica corespondență pe care ai pregătit-o pentru astăzi. Spune-ne despre ce ne vorbești.
Astăzi vă vorbesc despre Olimpiada de Religie.
Of, școală. Ah, dar e o alt fel de școală. E o școală de viață veșnică, nu-i așa?
Da. Exact.
Bun, te ascult.
Olimpiada de Religie este un concurs biblic pentru copii. În fiecare an, copiii care iubesc această carte unică sunt îndemnați să aprofundeze câteva capitole din ea. Pe parcursul întregului an, ei răspund unor întrebări ajutătoare ca să-și testeze cunoștințele. Olimpiada de Religie cuprinde 3 etape: faza locală, faza regională și faza națională. Pentru a fi cu adevărat olimpic la studiul Bibliei, trebuie să acumulez la fiecare fază cel puțin 80 de puncte. Spre deosebire de alte concursuri, toți participanții câștigă. În primul rând, cunosc mai bine cartea cărților, iar în al doilea rând, primesc diverse premii sau sume de bani. Nu am menționat micile cadouri prin care părinții sau liderii bisericilor îi stimulează pe copii să citească. Să știți că acum este perioada optimă pentru a vă apuca de citit și apoi de studiat cărțile Bibliei propuse pentru Olimpiada de anul viitor. Toți copiii din toate grupele au de aprofundat Evanghelia după Marcu. Grupa 0 are de memorat Psalmul 46, grupele 1 și 2 Psalmul 19, iar grupele 3 și 4 memorează Psalmul 51. Este pregătită și o carte cu întrebări ajutătoare. Rog toți copiii nehotărâți să se informeze cât mai repede cu privire la înscrierea în concurs și să le facă o mare bucurie părinților. Voi încheia printr-o maximă scrisă de Mihai Eminescu, de asemenea un cititor al Bibliei. Biblia este cartea după care se crește omenirea.
Foarte frumos! Acum aș vrea să închei așa cum fac corespondenții adevărați. În direct, pentru voi, copiii de la Bucuriile Copilăriei, Radio Vocea Speranței, a transmis din Craiova Brânzan Lili Sabina. Să te aud! Poți să formulezi așa?
În direct, de la Craiova, a transmis pentru voi... Brânzan Sabina, corespondenta
pentru copii
de la Micul Jurnalist.
Așa, mulțumesc tare, tare mult. Te aștept și duminica viitoare. Îți mulțumesc. Așa cum v-am spus, dragii mei, formați numărul de telefon 031437839 și puteți fi și voi un mic jurnalist sau puteți să cereți un cântecel, o dedicație pentru un frățior sau o surioară, un verișor sau o verișoară, pentru cine vreți voi.
Ce cuvânt
Ei, printre cântece, încă o povestire. Și apropo de pasiune, știu că pasiunea Sabinei și a multor alți copii este cititul. Ei bine, să citești înseamnă să călătorești. Sst, liniște, vă rog, ne aflăm într-o bibliotecă. Oamenii de aici au nevoie de liniște să se poată concentra și să poată citi. Elevii doamnei învățătoare Lidia obișnuiau să petreacă destul de mult timp în biblioteca școlii și nu se puteau abține să nu împrumute în fiecare săptămână câte o carte. De fapt, nu chiar toți elevii erau la fel de încântați. Undeva, într-un colț al bibliotecii, stătea Gabriel. Băiatul era plictisit și avea o privire pierdută. Gabriel, ți-ai ales cartea pentru săptămâna asta? L-a întrebat învățătoarea. E obligatoriu? A întrebat-o băiatul clipind des. Chiar trebuie să împrumut o carte? Învățătoarea a inspirat adânc, încercând să găsească în minte un sinonim pentru obligatoriu, însă orice ar fi ales, ar fi însemnat același lucru. Așa că i-a spus, uite cum facem, Gabriel, mâine este vineri și știu că tot mâine vei pleca într-o călătorie împreună cu părinții tăi. Îți voi alege eu o carte. Acum poți merge în clasă. Wow! A spus Gabriel în sinea lui, sunt liber! Poate că pare ciudat, dar adevărul e că lui Gabriel nu-i plăcea deloc să citească. Ce am spus? Mai este cineva căruia nu-i place deloc să citească? Ne spune cineva în direct că nu-i place să citească? Poate găsim o soluție să-l facem să-i placă. Ia gândiți-vă voi. Dar să ne întoarcem la Gabriel. A doua zi urmau să termine orele foarte, foarte repede, iar învățătoarea părea că a uitat de promisiunea făcută cu o zi înainte. Băiatul ar fi vrut să scape de cartea pe care învățătoarea voia să o aleagă pentru el. Să citesc, dar n-ar fi mai bine să joc fotbal? Și-a spus băiatul în sinea lui. Tocmai când elevii se pregăteau de plecare, Gabriel a observat pe catedra învățătoarei un pachetel înfășurat în hârtie colorată, o hârtie de cadouri. El și-a pus ghiozdanul în spate și... Gabriel, vino puțin, te rog! Învățătoarea Lidia îl chema de la catedră zâmbindu-i larg. Poftim! Asta este cartea de citit pentru săptămâna viitoare. Nu trebuie să o returnezi la bibliotecă, pentru că este un dar din partea mea. Sper să o citești în timpul călătoriei. Gabriel a fost foarte surprins când învățătoarea i-a dat pachetul colorat de pe catedră. Mulțumesc! Mi-ar fi făcut plăcere să găsesc în pachet o minge de fotbal din piele, dar până la urmă un cadou e un cadou, a spus băiatul. Deși învățătoarea Lidia i-a promis că va fi încântat de carte, băiatul nu prea era sigur de asta. Cum a ajuns acasă, Gabriel s-a urcat repede în mașină, deoarece părinții îl așteptau deja ca să plece spre satul în care locuia mătușa Paula. Călătoria pe care urmau să o facă avea să dureze câteva ore bune. După un timp, Gabriel s-a plictisit să tot admire peisajele și să-i spună ghicitori mamei, așa că și-a aruncat o privire spre cadoul primit. Ia hai să vedem ce este aici, poate e o carte cu multe poze. După ce a rupt hârtia în care era împachetată cartea, băiatul a citit titlul Curiozități din lumea sportului, fotbalul. Wow, e o carte despre fotbal! O carte? O carte despre fotbal? Excelent! I-a spus mama. Asta încearcă? Asta înseamnă că vei face două călătorii într-una singură. La început, băiatul s-a uitat doar la poze. Însă, la unele avea nevoie de explicații, așa că a început să citească și tot a citit și a citit și a citit până când tata a oprit mașina anunțând: am ajuns! Gabriel și părinții săi au avut parte de o vacanță minunată pe care au petrecut-o la o mătușă de-a tatălui său. Acolo s-a bucurat de livada frumoasă, de animalele, de tot ce era acolo. Deși s-au distrat pe cinste, băiatul era mereu cu gândul la cartea primită. Oare începuse să-i placă cititul? Gabriel a jucat fotbal, a notat pe lângă cascadă și a mâncat fructe din copaci. Nu după mult timp, a venit vremea să-și ia rămas bun de la mătușa Paula. Oh, ce gospodărie frumoasă ai! A spus băiatul. Și mama a înclinat din cap, într-adevăr, avea o gospodărie foarte frumoasă, își îngrijesc animalele cu multă atenție, a adăugat și tatăl. Dar unde-i cartea mea? A întrebat Gabriel. În drumul de întoarcere, toată lumea citea. Mama citea în dreapta tatălui, băiatul citea pe bancheta din spate, iar tatăl și tatăl citea semnele de circulație. Tată, știai că România a jucat foarte bine la Cupa Mondială din Statele Unite? Dar tu, fiule, știai că sabia lui Goliat cântărea peste 6 kg? E tare, nu? Mama băiatului citea din Biblie. Oameni buni, am ratat o curbă, a zis și tatăl. Vedeți cumva ce scrie pe semnul din față? Ce să vă mai spun, Gabriel s-a simțit tare bine în timpul călătoriei, la fel ca și în gospodăria mătușei Paula. Iar când a ajuns acasă, după ce au parcat, băiatul și-a dat seama că tocmai terminase de citit prima lui carte. Bucuros, a sunat-o pe doamna învățătoare ca să-i povestească. Într-adevăr, așa se întâmplă, Gabriel. Începem cu lucrurile care ne plac, apoi începem să citim și despre alte lucruri. Mă bucur mult că ți-a plăcut cartea. Și fericită, învățătoarea a pus jos receptorul. În clasa ei se născuse un nou iubitor de carte.
Thank you.
Haideți să ne jucăm cu Mimi! Bun venit, Mimi! Bun regăsit, dragi copii! Suntem în plină toamnă, pregătiți să ne jucăm. Am stat, am cântat, am ascultat și povești, dar vrem să ne și jucăm. Mimi, ai cuvântul!
Oh, mulțumesc foarte frumos! Dacă și la voi e o toamnă mai blândă, poate soarele își mai trimite razele lui calde și frumoase și vă mângâie așa ușor pe obraj, și asta înseamnă că e vreme de ieșit afară, nu? Dacă aveți și bucuria de a sta undeva la țară și aveți în spatele casei sau poate, cine știe, undeva mai spre vecini, o gârlă sau un pârâiaș, sau o să vă convingeți părinții să faceți o expediție la munte și nu vreți să urcați prea mult, ci vreți să vă jucați undeva la poalele muntelui, într-o pădure prin care trece și un râu, sau găsiți un izvor, ideea e să fie o apă curgătoare, atunci am notat pe listă câteva idei de activități pe râu.
Abia aștept să le notez și eu.
Pe lângă, apropo, știți voi ce vă spuneam cu
carnetul, carnețelul,
ceva de scris, un suport, carnețelul acela cu idei, dacă îl mai aveți și dacă v-ați adunat între timp ideile acolo, sau pur și simplu pentru că voi sunteți mai mici, cred că stați mai bine decât mine cu memoria, nu? Ei bine, chiar de curând, sau cu ceva vreme în urmă, am făcut o vânătoare de comori cu câțiva dintre copii care s-au înscris și la un moment dat tot le propuneam activități. Acum trecem la stația de creativitate, de aici trecem la stația de noduri și tot așa aveam multe puncte pe hartă de atins.
Tu vorbești despre Clubul Morișca, da? Care organizează astfel
de
activități.
Da, am făcut cu copiii în cadrul clubului o vânătoare de comori în pădure și într-o pauză am văzut că unii dintre ei se jucau cu niște bețe să le balanceze, altul vrea să se cațere și a zis, oh, cred că ar fi mai bine, și le-am propus, iar ei au susținut cu mâinile întinse ideea mea, ca într-o viitoare ocazie să las o oră, dacă vânătoarea durează 4 ore, mai punem încă o oră să fie 5 în total, iar una dintre aceste ore să fie doar pentru joacă liberă.
Fiecare să facă ce vrea.
Fiecare să joace cum dorește și el să experimenteze, așa că prima dată puneți pe listă activități la râu, joacă liberă. Deși poate credeți că este important să avem și niște sfaturi, niște idei de cum se fac anumite lucruri pas cu pas, cred că este foarte important și vă ajută și pe voi să vă dezvoltați mult mai bine atunci când vă jucați liber.
Dați frâul liber imaginației și fanteziei voastre.
Având grijă doar de siguranța
protecție,
voastră,
da,
și a celor din jurul vostru. După ce v-ați săturat și ați epuizat ideile voastre, ei, da, abia acum treceți la ideile pe care vi le sugerez. De exemplu, mi-a plăcea foarte mult când mergeam la bunica mea la țară. Acolo era o gârlă undeva în spatele casei și făceam diguri. Notați pe listă de făcut diguri. Ați putea, de exemplu, să vă imaginați că sunteți pielea unui castor care își construiește un dig și vrea să creeze acolo un spațiu special unde el își va construi o căsuță, un adăpost unde își va crește pui, dar dacă nu aveți dantura foarte bună și nici nu este indicat să vă apucați de rost copăcei, faceți digul folosind pietre. Sigur, veți găsi în apropierea râului sau poate chiar pe fundul lui pietre potrivite. Încercați să le combinați pe cele mai mici, să le așezați între cele mai mari, ca să se formeze astfel un dig. Și poate adăugați niște crengi sau alte materiale, dar, cu mare atenție, puneți doar materiale naturale. Nu facem diguri cu
pungi de plastic,
sau cu peturi sau cu alte materiale
care opresc apa,
dar în același timp pot să polueze, ci folosiți materiale pe care le găsiți în natură și sigur veți reuși să faceți un dig suficient de mare cât să creați un mic lac pe care apoi puteți încerca să vă construiți niște bărcuțe pe care să le testați. Pot fi bărcuțe din hârtie.
Dar noi am mai făcut noi bărcuțe. Înseamnă că le putem căuta pe alea pe care le-am construit sau facem altele pentru că deja avem experiență.
Da, 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 cred că vă referiți la bărcuțele din polistiren.
Da.
Mai țineți minte când v-am povestit tot așa de când eram eu mică? Cred că mergând așa de duminică de duminică, o să aflați aproape toată copilăria mea. Nu e rău. Ei, bărcuțele acelea de care vă povesteam erau făcute din polistiren, de jur împrejur puneam bețe de chibrit sau crenguțe micuțe, uneam capetele bețelor de chibrit cu ață colorată și îmi făceam pânze, decoram cu orice alte lucruri doream eu. Ei, de data aceasta m-am gândit la altceva. Le puteți folosi foarte bine și pe acelea dacă le mai aveți sau dacă aveți la îndemână polistiren. Însă ați putea încerca să faceți bărcuțele din hârtie, eventual în tehnica origami sau acelea simple pe care le învățam la școală, să le construim dintr-o
coală de
hârtie A4 sau din ce aveți voi la îndemână.
Făceam coifuri și corăbioare.
Da, da, exact, din coif, de la etapa aceea în care foaia ajunge ca un coif, se transformă repede într-o barcă de hârtie. Sau puteți încerca să faceți o plută din bețe. Căutați mai multe bețe de grosime asemănătoare, le tăiați sau le rupeți dacă vă pricepe să rupeți bine, la dimensiune asemănătoare, iar apoi cu o sfoară le legați, le prindeți unele de celelalte ca și cum ați face
o plasă, o împletitură.
Da, da, seamănă puțin și cu o împletitură, dar să fie așa ca o copertă de carte, o copertă de carte mai tare, cam la dimensiunea aceea mă gândesc eu acum, și groasă cam de vreo, eu știu, cam cât degetul vostru mare, sau poate chiar mai groasă.
La grosimea crenguțelor care o formează.
Da, ideea este să nu fie foarte groase crengile, pentru că vă va fi vouă mai greu atunci când veți alege să le tăiați sau să le legați unele de celelalte. Ei, și după ce vă faceți nodurile, prindeți bețele așezate așa paralel, eventual puteți să mai puneți două perpendicular la capete, astfel încât să le asigurați mai bine. Mă gândesc că ați putea să încercați să prindeți și un fel de catarg. Iar apoi poate găsiți și o pânză, un material textil de la mămica sau...
Ei, și atunci mintea voastră poate să o ia razna și să vă închipuiți cum sunteți singuri, plecați cu o plută și ați rămas singuri.
Da, poate modelați sau faceți și niște personaje, un marinar sau poate pe voi și pe prietenii voștri, acolo îi așezați pe plută și după ce vă ați rezolvat și punctul acesta... Ați mai putea adăuga experimentele. Experimente? Da. De exemplu, ce s-ar întâmpla dacă în bărcuța voastră de hârtie sau pe plută ați începe să așezați greutăți?
Să vedeți cât rezistă.
Cât de multe greutăți puteți adăuga până când se va scufunda.
Și faceți un concurs cu prietenii voștri, fiecare cu pluta lui, și vedeți care câștigă un anumit traseu pe care să-l parcurgă pluta cu greutățile.
A, la asta nu m-am gândit, dar doamna Paicu vă dă o idee foarte bună care completează ceea ce spuneam. Sau tot așa cu greutățile, puteți experimenta să vedeți ce se întâmplă dacă pun greutățile mai în față, sau pe margine, sau în centru, sau, eu știu, ce se întâmplă dacă încerc să pun în zona lacului, sau apoi dau drumul după dig, în zona în care curge apa mai repede. Și tot așa fac experimente, eventual mi-au și un cronometru,
da,
să văd ce viteză parcurge pluta mea de acolo până acolo, sau mă gândesc la un traseu mai mare și tot așa.
Asta este o primă fază, dragi copii, apoi faceți o cursă cu obstacole. Care plută reușește să treacă de un trunchi căzut în apă sau de o piatră mai mare, care ajunge la un anumit punct, și nu vreau să vă dau idei, cred că aveți voi suficiente cu pluta bine garnisită, tot în joacă vă puteți duce pe malul celălalt și vă faceți o colibă sau un cort. Tot în miniatură, nu să intrați voi. Vă știți cum v-ați făcut, după ce ne-a povestit Mimi, cortul și în casă și afară, dar faceți unul mai mic și vă jucați cu plutele voastre și cu colibele și cu absolut tot ce vă poate lega de rău. Numai că ce trebuie să mai facă Mimi? Să nu stea prea mult cu mâinile în apă dacă e rece? Apa de la munte e rece?
Da, dacă este și frig afară, pentru că deja
e rece,
cred că e toamnă. Experimentați mai mult cu picioarele pe mal și cu mâinile pe plută și mai puțin în apă. E foarte bună și bălăceala, însă să o faceți cu măsură și adecvată temperaturii de afară. Cred că cel mai bine cere sfatul părinților, pentru că ei vă vor da cele mai bune sfaturi.
Îți mulțumim tare mult, Mimi. Deja digul meu a prins contur în mintea mea. Cred că și copiii se gândesc deja la materialele pe care se le poate folosi pentru un dig și pentru o plută. Și ce ar fi să faceți diferite diguri numai din pietre și pluta, numai din bucățele de lemn, sau vă gândiți voi cum să faceți ca să fie bine?
Pot să le mai dau o ultimă idee scurtă?
Sigur.
Și eventual data viitoare o dezvolt puțin mai mult. Dacă tot ați ajuns la un râu, o apă curgătoare, adunați-vă și vreo 3-4 pietricele netede care să aibă și forme mai interesante. Și o să vă zic eu la ce le folosiți, da?
Bine, mulțumim tare mult, Mimi, spor la joacă, copii!
La revedere!